Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І хвілінаў праз 15 падарожжа з метра Бартосіка на польскае Падляшша ў вёску Градалі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгаднае Беларусі далучэнне да праграмы ўсходняга партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць філосаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расейскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы. Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Мядзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з Еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб. Гэта па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць у Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состаянні роспачы спробы неяк нарвізаць сітуацыю ў Беларусі і вакруг яе.
Спадар Грыцанаў, вось вы кажаце, што Масква выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў у дачыненні Беларусі і Еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Масквы, то Еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што Еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Масквы, але ў гэтай сітуацыі Еўразвяз таксама пытаецца гуляць нейкія свае гульні. Не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэтую перамогу вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо ў каторы раз выстаўляецца як хлопчык для біцця чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна в аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хоча і на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія выходзіць у гульню. Выходзіць у гульню в Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100-мільярдны расійскі крэдыт не будзе вылучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне здаецца, далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. Акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось спадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую улучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, спадар Грыцанаў?
по-перше, бачу гэтым некія праблемы Москвы, таму што гады 4-5 таму я не бачу некіх магчымасцей, каб Еўразвяз прапанаваў Беларусі некае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці 2-3, таму што платы па некім абавязательствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на Западзе.
Спадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
Певная частка оппозиционного сегмента устремляет критичные маневры, связанные с долучением официального Минска до этой программы, именно это тому, что она повышает международную легитимность лукашенковского режима. Долгие годы белорусская оппозиция била шмат для того, как Минский режим был признан нелегитимным у вачу заходней политической супорности. Але оказалось, что эта стратегия имеет свои обмежевания. Оказалось, что вонковая легитимность, а это слабый козырь для внутриполитичных баталий. Само сближение Беларуси с Евросоюзом и долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство» отбывается на фоне резкого снижения узровню контактов помеж белорусской оппозицией и заходними политичными лидерами. В этом смысле вельми красамовным был визит господара Хавьера Саланы в Беларусь, коли он не полечил потребным встретиться с основными оппозицийными игроками у белорусским политичным полем. Аккурат, я думаю, что эта количность возбуждает великую заклопочность и настороженность. Не сам факт сближения Беларуси с заходней политической супольностью, а новые додатковые легитимации, козыри, которые это дает лукашенковскому режиму. Але я глубоко верю в то, что сам процесс гэты, навод в такой куртатой, половинистой форме, який отбывается теперь, он глубоко позитивный. Бо минулый год, яким почався перелом в дочинении Беларуси и Европейского Союза, сопровождался резким помягчением политического климата в Украине. Бодай 2008 год был один у долгой политической истории нашей страны, начиная что там, например, 96 года, когда ситуация политическая при конце года была более лагодная и либеральная, чем на початку года. Я особливо не сподіваюся, что само членство Беларуси в Усходнем партнерстве будет бесхмарным и последовательным. Лукашенко скандальный политик, схильный до непредсказуемых решений.
Подается, что официальный Минск намацал оптимальную модель замежной политики, балансование помеж Россией и Европой. И такая политика уже дает реальные дивиденды, прорванная международная изоляция, кредиты Беларусь отримывает и из России, и из Захода, маю на увазе МВФ. Чи может такая политика протягиваться долго? Чи в таким шпагате, как сказал немецкий политолог Александр Рар, долго находится немагчимо. И магчимо питанием, які разбурить эту ідылію гульні на два бакі, будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пра якую вы казалі, спадар Грыцанаў. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму ў дасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам вот усходнее партнерство, и так далее, пошел Мелькевич и Козулин, коли бы они зарабились с президентами, и они бы у первую голову заявляли бы, что это великий пост. Коли это робит Лукашенко, они это не принимают.
Господа Александров, ну вот история свечит, что такие ситуации балансования цалком махчимы и могут протягиваться вельми долго. Та же Югославия у часы холодной войны и шмат какие иншие краины третьего света с руху недолучений довольно эффективно балансовали помеж разными блоками, отримовывали из того и из другого боку некие преференции, и это протягивалось долго. Чому Беларусь не может повторить этот поспех?
Опыт Тита свідчыць аб тым, што такое балансаванне магчыма пры раўнавазе сілаў паміж тады Усходам і Захадам. Зараз распачынаецца вялікая вайна паміж Усходам і Захадам. Дакладнее, Масква вельмі хутка страціць усе свае пазіцыі на міжнароднай арэне, таму я не веру ў гэта балансаванне, таму што здесь мы маем справу з паразай адной з старон канфлікту.
Господар Булгакаў, а вы як лічыце, як доўга магчымае гэтае балансаванне афіцыйнага Мінску паміж Еўропай і Расіяй?
Гэта абрысаванне з'яўляецца вытворным ад стану нацыянальнай ідэнтычнасці Беларусі. Лукашэнка тут не ёсць нейкі творца, які вызначае масавыя настроі Беларусі. Хутчэй ён, як спрактыкаваны ўмелы палітык, улоўлівае тыя настроі вартасці, якія пануюць у беларускім грамадстве і ўвасабляе іх у вонкавай палітыцы. Беларусь ваходзіць такую, скажу бы, бізантыйскую цывілізацыйную прастору. Тут яшчэ некалькі гадоў таму назад вяліся размовы пра захаванне поўнага суверэнітэту і аб'яднання з Расійскай Федэрацыяй. Таму тыя рэчы, якія здаюцца парадаксальнымі і непрымальнымі з пункту гледжання заходняй рацыянальнасці, тут у Беларусі назіраюцца ў досыць такіх доўгатрывалых гістарычных перыядах. Мой адказ на гэтае пытанне: такі рэжым будзе балансаваць датуль, дакуль беларускі народ не вызначыцца з характарам сваёй нацыянальнай ці светапогляднай арыентацыі. Цяпер беларусы раздзеленыя на некалькі ідэалагічных лагераў, прадстаўнікі не першай, ні другой плыні не маюць свайго першынства. Гэта значыць, Беларусі немагчымы такі паварот на захад, які меў месца ў Прыбалтыцы пасля развала Савецкага Саюза. Пакуль будзе доўжыцца стан вот такой цывілізацыйнай раз'яднанасці і неапэўнасці, будзе знаходзіцца спажыўная глеба для балансавання ці апірышча вот на два гэтыя геапалітычныя полісы на захад і на ўсход. Досвед Украіны паказвае, што нават пры ступені нацыянальнай свядомасці значна больш, як на Беларусі, гэты стан можа працягвацца нават не дзесяцігоддзя, а нават стагоддзя, і што вельмі цяжка дасягнуць радыкальнага пералому ў гэтым кірунку пасярод праваслаўнага, гістарычна звязанага з каштоўнасцямі візантыйскай цывілізацыі насельніцтва. Для мяне перадусім асноўная небяспека гэтага брэнсавання палягае ў тым, што гэтае брэнсаванне нішчыць асноўныя, так памаюць, нацыянальныя рэсурсы, якія фактычна не аднаўляюцца. Гэтае брэнсаванне ставіць пад сумнеў, як нішто іншае, напрыклад, будучыня беларускай мовы. Можна сказаць, некаторая доля беларускага эканамічнага суду была аплочаная коштам паскоранай русіфікацыі беларускага грамадства і адмірання беларускай мовы, нават там, дзе яна мела досыць упэўненую пазіцыю ў 1980-х, напрыклад, годах.
У перадачы «Эксперты за свабоды» вы чулі меркаванне філосафа Александра Грыцанова і галоўнага рэдактара часопіса «Архэ» Валеркі Булгакова. Вёў гутарку Валер Карвалевіч. Ну а зараз пра заўтрашні выпуск «Свабоды» на Белсаце.